Logistikkpodden, en podcast fra LIS, Norges ledende leverandør av lager- og logistikkløsninger.
Ok, Bjørge, hva det alle lagre har som ikke pallerjord? Det en ting til de fleste lagre har.
Det må vel være trøkk det da,
ja.
Hvis det du tenker på.
Og tenk at vi skal ha en hel episode om trøkk.
Ja, det synes jeg Jagge var på tide, og det vil jeg jo tro gjesten vår også etter hvert synes et fint tema å snakke om.
Ja, vi har liksom ikke forstått egentlig hvor viktig det med den trøkk-greia inne i lagret, men det viktig.
Det viktig. Det jeg vet ikke om jeg har vært på noen lager som ikke har hatt en trøkk, så ja, jeg tror vi kan snakke, vi får prøve å holde tida her, for det kan fort bli både nerdete og utfyllende svar, så vi får prøve å geleide gjesten vår gjennom her.
Og oss selv kanskje.
Ja, og kanskje oss selv også. Ja. Og ja, da skal vi ha med selveste Stig André Fridlund, vet du, fra Heseberg.
Ja, takk.
Og Stig, han jo da produktsjef innenfor forskjellige segmenter innen trøkk, men jo en jeg har treffet på min vei. Så jeg vil bare si velkommen til logistikkpodden, Stig.
Ja, tusen takk.
Hva koster en trøkk i dag da?
Hva en trøkk koster? Den alt fra gratis omtrent til mange millioner, så det et stort spenn.
Stort spenn, ja, det vil jeg tro. Vi snakket jo, du nevnte jo det her innledningsvis, det med trøkker, men hvilket forhold har liksom medarbeiderne eller lagerarbeiderne til en trøkk liksom? Altså har du noe formening om det?
Nei, veldig ofte så det vel kanskje bare at dette et nødvendig verktøy.
Ja.
Som vi bare må ha for å få gjort den jobben vi skal, og så tenker man ikke så veldig mye mer over det, og så det andre som har bestemt hvilken type trøkk det skal være og sånne ting. Så selve lagerarbeideren, han bruker nok bare den trøkken han får levert.
Mm.
Men det jo veldig viktig da, at man velger riktige trøkker til riktige arbeidsoppgaver.
Ja, for det finnes mer enn en trøkktype?
Ja, det mange trøkktyper. Alt fra motvekstrøkker, containertrøkker. Mange kaller jo til og med en jekketralle en trøkk. Så her det stort spenn.
Ja. Kan vi ikke gå gjennom de mest vanlige, og så forklare litt sånn grunnig, for jeg er ikke god på trøkk. Så jeg blir litt sånn forvirret. Hva heter den typiske trøkken som liksom importlager?
Nei, når vi sier trøkk, så tenker vi de aller fleste på en type motvekstrøkk.
Ja.
Det det mest vanlige. Og så har man jo, hvis man går inn på lagret, så har man jo skyvemasstrøkker, sniler, stablere, forskjellige utgaver av de.
Mm.
Har man litt mer avansert lagret, så har man kanskje en smalgangstrøkk og plukktrøkker også.
Mm. Men hva en smalgangstrøkk?
En smalgangstrøkk, det jo en type trøkk som går i smale ganger. Da.
Altså, jeg sier seg selv.
Ja, det gjør for så vidt det. Og det bruker man jo fordi man vil utnytte lagerplassen.
Mm.
Få inn flere pallereoler, det jo det som viktig med det.
Mm.
En smalgangstrøkk har ofte høyere løftehøyde også enn en typisk skyvemasttrøkk, som ganske vanlig.
Så det vel noen sånne sideveistrøkker også, som noen bruker, og også sånne smale ganger, det ikke det, eller?
Jo, det finnes sidelaster og sånne ting og type fireveistrøkker hvis du har langt gods som rørepakker eller materialpakker og sånne ting. Så det et stort spennende valg her. Altså.
Ja. Men jeg tenker når man vi ser jo oss som jobber i bransjen her med innreder, lager og sånn, at når man skal i gang så snakker vi jo mye med kundene, prøver å få dem i dialog. Vil være tidlig, så komme inn så tidlig som mulig. Og det jo ikke alltid man får til det, men hvor viktig tenker du det for deres bransje å liksom komme tidlig inn i et prosjekt hvor man skal inn og for eksempel bygge og innrede et helt nytt lager?
Jo, det er kjempeviktig at vi med egentlig helt fra starten, fordi det viktig at den trøkktypen du velger passer til den lageroppsettet du har, og den type håndtering du har av gods da. Hvis vi for eksempel snakker om plukktrøkker, så det veldig enkelt å tenke at en plukktrøkk, alle trøkker kan du jo plukke med. Ja, jo, du kan jo det for så vidt. Du kan jo kjøre en motvekstrøkk rundt på lager og hente en vare. Det jo ikke noe problem. Men det jo ikke den ideelle trøkken til den oppgaven. Det finnes jo trøkker som mer ergonomisk og mer tilrettelagt for sånn type oppgaver. Hva det viktig at vi kommer tidlig inn og får avdekket? Hvordan tenker du at du skal jobbe? Hvilken type gods har du? Hva har dere designet av type reoler og sånne ting? så kan vi spille på det og så få den beste trøkkløsningen til, til det oppsettet. Ellers kan det være at vi kommer inn og ser at nei, men den reolen passer jo ikke det helt tatt når du skal bruke sånn gods.
Jeg liker ikke at du sier.
Ja, det kan hende. Det hender at vi gjør det.
Ja, ja, ja.
Men det, det handler om å få den beste løsningen på, på reolene da, og den beste trøkkløsningen til de oppgavene.
Mm. Helt klart. Ja, Sue, fyr løs nå med noen spørsmål her nå.
Ja, men jeg, jeg skjønner jo ikke så mye om trøkk. Jeg trøkk litt sånn. Nå, nå er vi på grunnleggende nivå her, altså.
Ja, ja.
Jeg trøkk litt sånn som bilen, at jeg kan kjøpe en sånn ferdig standardisert modell, og så kommer dere liksom med de 190 tilleggende opsjonene som jeg bør ha.
Ja, de kommer vi alltid med.
Den kommer du alltid med. Men hva bør man ha da? Hva er det, det største feilen folk gjør med at man ikke tar med det for at det, det koster litt ekstra?
Nei, vi får egentlig ganske mange henvendelser der folk sier at jeg skal ha en trøkk. Kan du ikke bare sende oss et tilbud på en trøkk?
Mm.
Ja, og så kommer jo alle de tusen spørsmålene vi har da. Liksom, hva skal du løfte? Hvor tungt er det? Hvilken løftehøyde trenger du? Og når vi har finnet ut alt det, så kommer vi kunne si, men jeg skal gjennom en port også. Den er jo mye lavere. Da, da er vi tilbake igjen til start, da må vi designe på nytt igjen. Så alle de spørsmålene her er kjempeviktige å få med seg for å kunne velge en trøkk. Så det er ikke helt sånn å kjøpe en bil og si at jeg vil ha med vinterdekk.
Det er ikke det?
Nei.
Nei. Men hva er, det, hva, er det, hva er det typiske folk eller kunder ikke tar med da, for at det koster litt ekstra, som dere liksom mener det bør dere faktisk begynne å prioritere å ha med?
Nei, det, det kommer litt an på trøkktype, selvfølgelig. Ja. Men veldig ofte så er det jo ting som går på ergonomi og hverdagen til sjåføren, egentlig, som blir litt nedprioritert.
Mm.
Men det er kjempeviktige ting å ta med, fordi det er det som gjør at du er mer effektivt og jobber bedre. Du kan kanskje spare noen sykedager også.
Ikke sant? For sykedager, det koster penger.
Får du sånn massasje i ryggputen og sånt nå, eller?
Nei, jeg vet ikke om vi har massasje, men vi har veldig, veldig mye gode seter og med masse justeringsmuligheter og sånne ting.
Ja, og man kan jo sitte, noen sitter jo hele dagen i trøkken. Liksom. Ikke sant? Altså når du sitter 8 timer, så du sitter, ja, har du en lunsjpause, og så sitter du i time til time, så må jo det være viktig.
Mm. Klart, det er kjempeviktig. Altså, ja. Ser vi på de som sitter på kontor, så er du veldig opptatt av både heve og senke pult og gode stoler og ja, det meste.
Mm.
Så det er jo like viktig for de som sitter i en trøkk hele dagen.
Absolutt. Mm.
Men når man skal inn, det sitter jo sikkert noen lyttere der ute, og de fleste skal jo en eller annen gang kjøpe en trøkk, eller skal flytte lager og sånt nå. Og hvis jeg da er daglig leder i et firma, eller lagersjef, eller skal gjøre noe liksom, hvordan skal jeg liksom gå fram i forhold til dette her med trøkk? Er det sånn at jeg involverer en leverandør tidlig, det er det dere ønsker,
ja.
Men, skal jeg formulere et spørsmål da, altså, men er det veldig vanlig, som du sier, at de kommer alt for sent inn i prosjektet, og så spør de da om en trøkk lenge etter at de egentlig har landet både det ene og det andre? Men hva skal de, liksom, hva skal de gjøre når de skal i gang med et prosjekt? Altså, hvor skal de starte?
Nei, jeg tror det er viktig også, som sagt, involvere både de som skal levere reolene og de som skal levere trøkkene tidlig, så at vi kan avdekke en del ting. Altså, vi kommer stadig vekk på befaringer der bygget er påbegynt, tegningen er satt, det er ikke mulig å endre noe, og så er det for en porthøyde som er for lav.
Ja, for porthøyde skjønner jeg, du skal liksom gjennom en
skal
port.
Skal du gjennom den kjøre den porten, så må du ha en trøkk som går under den.
Ja.
Og,
men er det sånn at jo høyere lager du bygger, jo større blir tårnet på trøkken? Er det sånn, følger det hverandre på en måte?
Vi har mange forskjellige typer tårn og løftehøyder, men det følger jo seg litt. Jo høyere du skal, jo høyere blir også byggehøyden på trøkken.
Ja. Men når, ja, unnskyld.
Hvor høyt kan man løfte med en trøkk?
Den høyeste vi har, den er på rett over 18 meter.
Vi er der.
Ja. Så det er veldig høyt.
Og da ser du ikke, da løfter du ikke hodet og titter opp?
Nei, det gjør du ikke.
Fordi at det er jo også noe med at mange som har jobbet på et lager har jo gjerne vært på et lager hvor man kjører trøkk uten kamera eller noen hjelpemidler.
Mm.
Hvor går grenser, tenker du? Hvor mange er det, 5 meter, 6? Altså, før man litt sånn, nå må du få deg et kamera eller noe annet for å...
Nei, jeg synes jo, hvis vi snakker om skyvemasstrøkk da, så allerede på 5-6 meter så tenker jeg at du bør ha kamera.
Ja.
Skymasserøkken i dag finnes det jo modeller som løfter opp mot 13-14 meter. Da skal du være en god sjåfør med mye hjelpemidler, skal du få noe effektivitet ut av det.
Ja, ja, ikke
sant. Skal du så høyt, så vil jeg jo anbefale å gå på smalgangstrøkk, der sjåføren er med opp i køria og har full oversikt over de pallene han skal ta ut og inn.
Ja, ikke sant, for da er du faktisk med opp fysisk.
Ja.
Ja, fordi, men så kommer vi litt på dette på med sånn type selvgående trøkker og gevere og sånn, men, men når man da skal kjøpe en trøkk på, la oss si, en veldig mange lag i dag, har jo kanskje 6 meter opp til pallen eller noe sånt.
Ja.
Kjøper de kamera, eller gjør de ikke det?
Nei, ja, det er veldig opp og ned.
Og hvorfor gjør de ikke det?
Nei, noen mener jo at de klarer det fint uten, selvfølgelig. Men vi ser jo det at det er et veldig godt hjelpemiddel. Ja. Allerede på 6 meter.
Ja,
skal man opp på 8, 9, 10 meter, så er det, mener jeg i hvert fall, at det må du ha.
Ja, ikke sant. Og det er jo, som du sier, effektivitet. Hvis du kommer an på, har du en pall i løpet av en dag du skal hente, så er det kanskje ikke så kritisk, men har du...
Da kan du godt bruke noen minutter på å hente den pallen, det er ikke så farlig.
Nei.
Men er det et høyeffektivt lager, så må du ha de hjelpemidler du kan få. Du kan få det mest mulig kjapt unna.
Jeg tenker på det her, når du da sitter i trøkket og skal hente paller, når det gjelder hjelpemidler som sånn type skannere, altså skjermer, kan du si litt liksom rundt hva slags hjelpemidler som finnes, og hva som er vanlig å gjøre? Går man ut av trøkken, eller sitter man under trøkken? Kan man skyte gjennom glassruta på trøkken? Altså?
Ja, her er det jo litt forskjellig. Hvis vi snakker om skymastertrøkken, så er den mest vanlige trøkken på et lager, så er det mange forskjellige hjelpemidler. Du har kamera, du har høydeforvalgsystemer som automatisk stopper gafflene på rett høyde. Du har mulighet til å ha skanneren allerede i gaffelbordet, så at når du skanner eller henter en pall på 10 meter, da, så skanner den også pallen automatisk.
Mm.
Så det er mye hjelpemidler å ha. Og de tingene her, det gjør at arbeidsoppgavene går raskere. Du får mer igjen for den trøkken du har, rett og slett.
Ja, så alt det ligger på opsjonslista, egentlig. Som du sier, du kjøper en trøkk, og så får du med vinterhjul, og så får du da med kamera, og du får med skannere på gafflene, og så videre, og så videre.
Ikke sant?
Ja, ja.
Laserpekere, vekt og sånne ting er også tilleggsutstyr som er ganske vanlig i dag.
Ja, ja. Og da tenker jeg at, ja, at trøkk, som du sier, det er jo noen hva skal jeg si, møstre opsjoner som er kjempeviktige da, å få med seg. Hvordan er markedet på trøkk sånn generelt nå? Sånn, det har jo vært korona, det har jo vært litt sånn for noen bransjer gode tider, andre bransjer dårlige tider. Trøkkbransjen?
Trøkkbransjen har klart seg fint gjennom hele koronatida. Den. Det er en godt som aldri før.
Ja,
det er det.
Og leveringene går også greit nå, for det var vel nesten oppe i, jeg husker noen prosjekter, var liksom oppe, vi var over året for leveranse.
Leveransen var, på slutten av koronaen, så ble det helt katastrofe. Men,
hva gjorde dere da egentlig?
Ja, for vår del så var det jo å hjelpe kunden mest mulig med det, og tilby en leietrøkker og hjelpe den gjennom den tiden, så han måtte vente på ny trøkk.
Mm.
Ja. Og selvfølgelig sørge for at de trøkkene han har, er opp og går hele tiden, så serviceapparatet vårt har gjort en kjempejobb.
Mm.
Men heldigvis nå så ser vi at leveringstidene går nedover, og vi begynner å nærme oss normalen.
Ja. Hva er normalt leveranse på en trøkk, og er det da sånn at man ofte er sent ute med å bestille?
Leveringstiden er lengre enn det de fleste skulle tro. For der er det igjen også litt sånn. Kunden ringer, skal ha en trøkk. Kan du levere inn i morgen?
Kjenner til sånt vi jobber, Børge.
Ja.
Ja, for det er vel sånn at man har jo ikke et lager med liksom 1000 trøkker. Alle trøkker blir vel på en måte mer eller mindre designet etter kundekravspekk.
Ja, som vi sa, at det er så mye forskjellige opsjoner og valgmuligheter på en trøkk. Og masse høyder, masse typer og alt det her som spiller inn. Så vi normalt så har vi ingen trøkker på lager. Vi spesialbestiller hver enkelt til den kunden.
Ja, og da tar det hvor lang tid, sånn cirka sånn fingeren litt i lufta?
Nei, alt fra 3 måneder til 9 måneder.
Ja, ja, ja.
Det er veldig forskjellig fra trøkktype til trøkktype, og holdt på å si år til år.
Mm. Men hvordan er det å kjøpe altså det med brukte trøkker? Altså, det er jo et marked for det også. Jeg vil jo tro, uten at jeg vet da, om det gikk mye brukte trøkker under koronaen, for det var så lang leveringstid.
Ja.
Det noen brukte trøkker igjen i markedet i dag?
Nei, det lite brukte trøkker om dagen, det det.
Ja.
Så det lille vi har, det forsvinner fort ut.
Ja, ja.
Det gjør det.
Ja, så det ikke noen sånn som i logistikkbransjen, noen som spesialiserer seg på brukte trøkker og pusser dem opp og selger dem? Det noen som driver med det i det norske markedet?
Jeg tror vel alle leverandører i Norge har en viss grad av opppussing på maskinene sine og, og selger brukte maskiner.
Ja.
Så er det mye som blir solgt eller sendt ut til utlandet for opppussing og salg der. Mm. Vi kjøper jo også noe tilbake igjen som er China i utlandet.
Mm. Hm. Men før vi går inn på AGV-er og AMR og alt det her, på vanlig type trøkk da, der det sitter noen og kjører, hva kan AI og KI gjøre der?
Ja, hva kan de gjøre der? Det som har blitt veldig populært nå, det er kameraløsninger med AI, som fanger opp og leser da ut mennesker eller andre kjøretøy ut i kamerabildet, og varsler da sjåføren på trøkken om det her.
Mm.
Så det er en sikkerhetsfunksjon som har blitt tatt i bruk veldig. Det er veldig populært om dagen.
Ja.
Kan du forklare det litt nærmere? Altså, hva tenker du på? Da?
Det er et typisk vanlig ryggekamera, der i kamerabildet så blir personer fanget opp da, og gir enten fartsreduksjon på trøkken eller varsling, lydvarsel om at nå er det noen personer bak trøkken din. Eller,
ja, den type ting, ja. Ja. Er det mye ulykker på trøkker? Det vet kanskje ikke dere noe om, men... Ja,
det er jo en del. Jeg har ikke noe statistikk på hvor mye det er eller sånne ting, men det er jo stadigvæk noen ulykker, og mindre ulykker er det jo ganske ofte. Altså sånn, jeg kaller det små påkjørsler, kanskje du får litt vondt i foten, sånne ting.
Mm.
Heldigvis ikke veldig alvorlige ulykker er det ikke så ofte.
Lenge har du lappen på trøkka sånn, når du blir 90? Når du blir 90, så må du ta en ny oppkjøringstest, eller er det for livet ut?
Den går vel kanskje ut med pensjonsalder, jeg vet ikke.
Men hvordan er sånn opplæring på trøkkkjøring? Nå er det bra, liksom? Har det blitt bedre de siste 20 årene? Eller måtte man ha lappen på 80-tallet på trøkk?
Det måtte du nok på 80-tallet også.
Jeg kjørte trøkk uten lappen, husker jeg, på gamle møbelsenteret. Alle gjorde det, vet du, men det var ikke så nøye da, vet du.
Nei, jeg vet ikke når det ble innført at du måtte ha et trøkksertifikat, men i dag så vil jeg jo tro at de aller fleste har det.
Mm.
Vi har jo en egen skoleavdeling på Hasselberg som kjører kurs både på trøkk og maskiner og kraner og alt, og de har i hvert fall mer enn nok å gjøre om dagen.
Ja.
Så kurs og opplæring, det er populært.
Mm. Ja. Men når viktig, du da får inn, ja, hvis du får inn da en nyansatt, så skal de ta trøkkkurs, liksom. Mye koster et kurs, liksom. Er det en stor investering for et firma?
Nei, det er ikke veldig store investeringene. Det kommer litt an på hvilken løsning du velger, for vi har forskjellige typer løsninger til kundene. Vi kan sende instruktører ut til bedriften, så at du har hele opplæringen
på ute der, ja.
Ja. Mm. Da ønsker vi gjerne at det er flere fra bedriften som er med på det kurset. Eller så kan det komme til en av våre avdelinger, så har vi kurs der.
Ja,
da samler vi jo folk fra flere bedrifter.
Ja. Finnes det en type oppfriskningskurs? Jeg tenker hvis det sitter noen lyttere der ute nå som tenker at... jeg tenker liksom... Jeg har jo vært på noen lager og tenkt liksom, jøss, har du fått lappen i posten?
Ja.
Så tenker jeg at hvis det er noen bedrifter der ute som tenker at her skulle man ha snikinnført et lite kurs for alle, for det er jo alltid noen som mener de ikke trenger noe mer oppdatering, men er det vanlig
at
man...
Ja, det er veldig vanlig faktisk at vi kjører oppfriskningskurs eller tilrettelagt opplæring. Altså, sjåførene har et trøkksertifikat og alt det er på stell, men de ønsker en gjennomgang av kanskje sikkerhet og hva kan vi gjøre bedre enn det vi gjør i dag.
Ja.
Hvordan kan vi jobbe sikrere her? Så det er ting som vi har av kurs.
Mm.
Det tilbyr vi egentlig veldig ofte.
Ja. Og så var vi vel inne på, den som sa det her med, altså, hvis vi går inn på det her med AGV-trøkker, det var jo, altså det har eksistert i mange, mange år det, altså selvgående trøkker var jo, sånn som Eirik og så sier, bare at på 80-tallet var det veldig, veldig hot, og så døde det vel litt ut, og så merker jo jeg, som da er ute og møter kunder, at AGV-trøkker har begynt å komme litt igjen tilbake, og så har du også disse her AMR-trøkker, Ja. Det jo ikke en måte trøkk da, men også disse automobile robotene. Men kan du si litt om din erfaring på rundt dem AGV-er, litt rundt markedet på det og hva som ja. Er viktig å tenke på?
Vi kan kanskje si litt om hva som er forskjell på en AMR og en AGV.
Ja.
Det
ja.
Så mange som lurer litt på.
Ja.
En AGV, det ligger litt i navnet, den guided, så den følger en bestemt kjørevei hele tiden, som ferdigprogrammert.
Så man skal kjøre hele tiden?
Ja.
Den ruta skal den kjøre?
Den kjører den hele tiden. Den kan kjøre forskjellige ruter, men ja. Ruta må være programmert inn.
Mm.
Mens en AMR, den litt mer selvtenkende, så den sier vi at du får det området her å kjøre på. Ja. Så hvis det står noe i veien, så vil den finne seg en rute utenom da. Det vil jo ikke en AGV gjøre. Setter du fra deg en pappeske i kjøreveien for den AGV-en, så stopper den. Og der står den og venter til pappesken er fjernet.
Ja. Ikke sant. Men er det sånn at AGV-er, det er jo litt større trøkke for altså når du løfter paller og opp i høyden, og du får jo selvgående, mens AMR-er så er det vel ikke noe å komme så langt når det gjelder selve, altså det å kjøre inn på et lager og løfte en pall 6 meter opp i lufta.
Ja, nei, det, er det høye løft og kompliserte oppgaver, så er det stort sett AGV som blir brukt til det.
Ja.
Det er det.
Ja. Hva tenker du om 10 år?
Jeg tror nok vi kommer til å se mer AMR-maskiner fremover.
Ja. Ja.
Men hvordan er etterspørselen etter AGV nå da?
Ja, den er økende,
ja.
Absolutt. Det er flere og flere som ser på løsninger der. Og det er nok litt manko på kunnskap ute på det. Så det er nok mye forespørsler for å få kunnskap rett og slett, og se om det her er noe som kan passe for oss.
Men når tenker du at det selskapet her burde hatt AGV-er?
Det er jo de bedriftene som har mye like oppgaver. Altså standardiserte oppgaver som bare går og går.
Mm.
Da er AGV-tingen.
Mm.
Ja, så du skal på det hente fra A og levere på B.
En perfekt oppgave for en AGV.
Ja.
Ja,
ikke sant. Så det er, men hvor mange AGV-er har man solgt i, selv på den løpet av et år? Liksom, for noen år siden så var det som man solgt 2-3 stykker, altså man hadde en solgt en her og to der, liksom. Det har vært ganske lite av det.
Det er et lite marked i Norge på det.
Ja.
Vi har vel ikke konkrete tall for hvor mange AGV-er som blir solgt.
Nei.
Men vi snakker ikke om mange hundre, nei.
Nei.
Vi er nok med på tallet i stedet.
Ja. Men er det dyrt for en, jeg tenker på en bedrift for veldig mange, det er jo mye snakk om robotisering, automatisering på et lager, og trøkk er jo en del av hele bildet. Det må automatisere, som du sier, faste rutinemessige oppdrag. Men for en, når man da har på en måte en Kari eller Per som da kjører fra A til B, kjører mye løpet av en dag, er det lett å regne hjem? Altså, hvis innmenning med en AGV, eller er det så komplekst at man liksom, du skal helst ha 100 forflytninger i løpet av en dag for at det skal lønne seg, eller?
Du bør nok opp på mer enn ett skiftsordning skal det lønne seg.
Ja.
Det kan jeg nok si.
Ja.
Men har du, jobber du 2 skift, så begynner vi nok å nærme seg at det kan lønne seg.
Mm. Ikke sant.
Men ryktene sier at det er et sted som det burde funke er jo på Frys. Ja. Men ryktene sier at det er ikke helt optimalt på Frys?
Nei, ikke i dag i hvert fall.
Nei.
Det kan jo hende vi får det etter hvert. For det skjer jo mye på AGV-verden eller automasjonsfronten.
Mm.
Så det er noe som jobbes med, absolutt.
Men det blir for kaldt, eller? På teknologien, eller hvorfor fungerer det ikke på Frys?
Nei, det største problemet er nok når du kjører inn og ut, at du får kondens og frost på alt av sensorer som skal lese alt dette her. Da.
Ja.
Så det er nok det aller største problemet. Og så er det veldig få av disse sensorene som sitter på en AGV i dag som er beregnet for kulde. Altså du får kondens inni sensoren også.
Mm.
Og kondens på elektronikk er jo ikke det beste antagelig.
Nei. Men sensorene, de sitter bare nede. Det er bare langs bakken de fortsatt stopper for den pappesken. Men hvis det er en hindring liksom, opp fra gulvet, så stopper den ikke.
Jo da, våre gjør i hvert fall det.
Ja.
Og det er noe av kravet, at du skal kunne det. Så det er flere sensorer på maskinen.
Ja.
Sensorer overalt. Altid så blir det for mange sensorer over til SU.
Ja da, men ja. Ja. Men,
nei, så en AGV er veldig, veldig sikker i bruk.
Mm.
Absolutt.
Ja.
Så, men noen forhåndsregler må man selvfølgelig ta.
Ja.
Og så husker jeg før, også ikke mange år tilbake i tid, hvor det her med trøkker som skulle inn i trange kjøreganger, eller det var plukktrøkker, var veldig smalt, at man lagde sånne styreskinner og sånt ned på gulvet, sånn trøkken kunne liksom sikte seg inn på styreskinna, for at hvis du hadde en styreskinne, så kunne du bare gasse på. Altså, ja. Da følte den bare, og det er veldig effektivt faktisk.
Ja, ja. Nå er du litt over på smalegangstrøkker.
Ja, ja, i smalegangstrøkker. Ja. Fordi at du skal liksom bevege den nedover gangen, og da er det, du kan liksom ikke gjøre feil, men det har blitt litt borte med styreskinner. Nå er det mer sånn sensorer man legger ned, er det ikke det?
Ja, vi legger en induktiv kabel i gulvet, ja. Som maskinen styrer etter. Skinner er veldig fint det. Det har sine fordeler, absolutt, men det er kostbart. Altså, det blir mange, mange meter med stålskinner, så det er kostbart å legge, og det er dyrt å vedlikeholde. Ja. Det er en god del vedlikehold på de.
Ja.
Så da er det bedre med sensor. Denne store smalgangstrøkken på 10 tonn ligger og dytter på de der skinnene hele dagen.
Mm.
Så begynner bolter og alt løsne fra gulvet, og så...
Men kan man ha styresensor på en vanlig skyvmast? Er det mulig?
Altså, nei, det er ikke mulig.
Det er ikke mulig, nei.
Nei.
Hadde det vært kult, eller? Altså...
kult hadde det vært.
Jeg tenker på liksom at man liksom kan bare, som sier, når du kommer inn en gang, så skal du ned i rolgang nummer 12,
ja.
Og så vet du at du kan bare liksom vri på gassen, og så bare du trenger jo ikke søylebeskytter eller beskytter rolen i det hele tatt, fordi at den går egentlig rett frem til han skal stoppe.
Ja.
Så det er jo en veldig smart teknologi.
Morsom tanke, absolutt.
Ja. Man må finne opp
Stig. Det er jo med produktutvikling.
Ja, 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 jeg tenker at det er jo veldig, veldig, veldig smart.
Mm.
Men dere er i hele Norge? Leverer i hele Norge? Eller?
Hele Norge, ja. Absolutt. Vi har vel avdelingskontorer, holdt på å si, nesten alle de store byene.
Ja.
Men vi er landsdekkende.
Ja.
Sånn er, ja. Og da er det sånn at fabrikk, sånn deler, det er Europa som produseres, eller produseres sånn som at man har noen deler fra Kina, og så har man noen deler fra de og de landene? Og
ja, Linde er tysk. Hovedfabrikken ligger i Aschaffenburg. Og så har vi fabrikker litt spredt over Europa. Noe i Frankrike, noe i Italia, Polen.
Ja, litt her og litt der.
Ja.
Ja, ja.
Hvis du skulle liksom hatt Stig Andres tre tips når du skal kjøpe trøkk,
ja.
Hva er det?
Oi, kontakt oss tidlig. Ja. Det er i hvert fall et av dem.
Mm.
Vær nøye på å gi oss den informasjonen om hva er det du driver med? Hva er det du skal løfte? Og ha riktig info der. Veldig ofte så legger man på litt rann og sier at det her er stort og tungt. Så er det ikke så tungt likevel. Og da sitter vi kanskje med en unødvendig dyr trøkk.
Ja, for det er kanskje litt sånn hos dere at man føler ofte at kunden ofte sier at de har mer vekt enn de egentlig har.
Mm.
Men det er jo egentlig på en måte fint også, at det ikke går andre veien.
Selvfølgelig, og man ønsker jo kanskje ikke å ligge helt på maks hele tiden. At man har litt å gå på, selvfølgelig.
Mm.
Men det er jo ting vi kan diskutere, hva som er det behovet. Ja. Men det er viktig at vi vet hva vi snakker om.
Mm. Men hva gjør man da hvis man har sittet med en trøkk i dag, og så får man plutselig inn fra en produsent som plutselig har begynt med helsikas tunge toppaller, og så er den trøkken du har, den er egentlig for maks 1000 kilos paller.
Ja.
Kan du bygge om den og gjøre noe med den trøkken, eller må du liksom ut med den, og så må du en helt ny trøkk?
Veldig ofte da, så må du ut med den trøkken og inn med en ny igjen.
Ja.
Men da, vi har jo mulighet til å leie deg trøkk.
Mhm.
Så du leier trøkkene også, da kan du levere den og si at jeg trenger en annen trøkk.
Mm.
Ja, så låner de en trøkk av dere til den får den de har bestilt.
Jo, men langtidsleie også, så kan det godt ende intensjonen var å leie den trøkken her i 5 år. Mm. Etter 3 år så har driften endret seg, du trenger en annen trøkk. Da finner vi en ny løsning på en ny trøkk til deg.
Ja.
Så tar vi den andre tilbake.
Ja. Er det blitt mer og mer vanlig å leie?
Ja, absolutt.
Ja.
Finne minst mulig kapital.
Ja, ja. Nei, da, men det høres
så er det den fleksible løsningen da, at du kan levere trøkk, du kan endre.
Mm.
Ja.
Driver du 3PL-lager, så endrer ting seg hele tiden. Mm. Det er jo kjempeviktig å ha de mulighetene her.
Mm. Ja, ikke sant. Og det er jo ikke noe vanskelig å bli kvitt den trøkken, som du sier. Det finnes jo ikke mye brukt i markedet heller, så...
Nei.
Nei.
Så du skal ha en veldig, veldig spesiell trøkk hvis ikke vi skal klare å bli kvitt den igjen.
Ja, ja. Så, men er det trøkk, er det, hva skal man si?
Er det trøkk i trøkkverden?
Er det trøkk i trøkkverden? Nei, men er det, altså...
Jeg har aldri hørt før.
Vi snakker litt, men det å se fram i Kula og AI og KI, men altså, hvis man ser da 10 år fram i tid, hva, bortsett fra AMR, som vi snakket litt, bare litt om, men hva er det på en måte... Er det noe stort revolusjonerende på gang? Liksom? Er det noe vi kommer til å endre seg på noen måte? For vi tenker at Europol vil jo alltid være en Europol, og en Reol er en Reol. Hva med trøkken?
Jeg tror hvis vi snakker om automasjon, så kommer AGV og AMR-maskiner til å bli enklere å installere.
Ja, og billigere antageligvis da.
Og da ligger det litt at det kommer til å bli billigere. Ja.
Ja.
Så trøkkprisen kommer nok ikke til å endre seg så veldig mye, men installasjonstiden og hele prosjektet for å få dette i gang blir nok mye enklere i fremtiden enn det er i dag.
Ja, så, og det betyr at i dag så er det sånn at hvis du kjøper da en AMR eller AGV, så tenker man at det var jo ikke så gærent, og så viser det seg at det som var problemet var jo at det er installasjoner, det er kjøreflåteprogrammer, det er, ja. Er det der ofte at man går på en overraskelse, eller at kundene på en måte... opplever at det er mer komplekst enn man i utgangspunktet trodde?
Ja, det er nok det. Altså, det er ikke vanskelig å integrere en AGV sammen med VMS-systemet ditt. Men det er viktig at det blir gjort på riktig måte, og at AGV-en får de beskjedene han skal ha. Får han ikke de riktige beskjedene, så vil han heller ikke gjøre den riktige oppgaven.
Nei.
AGV-en gjør ingenting på egen hånd i dag. Det er jo der kanskje vi kan håpe at AI kommer inn i bildet da.
Hjelper AGV-en å bli smart.
Ja, ja, ja. Vi gleder oss til det. Ja, er det andre ting vi bør snakke om her? Hva tenker du, Stig? Er det ting som du tenker er ja, som lytterne i forhold til trøkk? Er det noen ting som dere er litt sånn opptatt av?
Nei, opptatt av. I hvert fall hva vi ser i markedet, det er jo at, at smalgangstrøkker blir mer og mer populært. Og det har nok med det at du får inn flere polyplasser på mindre område, og så kan du bygge høyere. Og kvadratmeterprisen i dag på et bygg er kostbart, så det lønner seg nok å bygge i høyden.
Og hvordan er det da, å komme på et spørsmål her i forhold til smalgang, som du sier? Det må plukke, for mange i dag går jo rundt og plukker, og så har du en trøkk, og så flytter du litt til høyre, og så kjører trøkken forbi, og så fortsetter jeg å plukke noen varer. Man er veldig sånn tett menneskemaskin.
Ja.
Mens i smalgang så er man vel ikke så veldig glad i mennesker og maskin i samme gang, og kan du si noe rundt det?
På plukk så kan man kjøre flere maskiner i samme gang hvis man har en kjøreretning. Er det helt pall, så er det jo ofte det at det er bare en i hver gang. Det er det. Så er det jo viktig at du har en effektiv flyt inn, til, inn og ut av smalgangen. Da.
Ja, ja.
At den smalgangsrøkken, den jobber effektivt i gangen, men ikke på utsida.
Nei.
Så sett fra deg pallen, så lar du en type AMR eller AGV komme og hente den.
Ikke sant.
Spennende, altså.
Spennende. Ja, vet ikke, andre ting.
Nei, vi har jo den nye faste spalten vår.
Den nye faste spalten,
jeg glemmer at vi får sånn kjøleskap-jingle. Det skal vi utarbeide. Vi skal spørre alle gjestene våre det samme spørsmålet et helt år, så skal vi prøve å løse et stort norsk familieproblem.
Okay.
Har du flytende eller faste lokasjoner i kjøleskapet?
Nei, de er veldig flytende.
Det var det. Det er en gjenganger det, altså. Ja.
Ja.
Det fungerer bra for Fridlund-familien.
Ja, for det lille kjøleskapet så gjør det nok det, for det er ganske oversiktlig.
Ja.
Men jeg ser jo for meg at fryseboksen, der burde det vært litt mer system.
Ja. Det var kjent ut.
Ja, ja, veldig kjent. Nei, det er bra. Da har vi fått med oss det svaret til statistikken også.
Ja, da tror jeg ikke jeg har noen mer spørsmål, så ikke kamera- og lydmann har noen spørsmål om trøkk, Christian. Aldri kjørt trøkk.
Ja. Nei, men da gjenstår det bare å si tusen takk.
Jo,
ja, takk for besøket.
Det er hyggelig å komme.
Ja,
absolutt.
Takk for i dag.
Takk for i dag.